halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.25 meter band hirarka fiimiyada ee magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah, bisha Oktoobar waa 26 sannadka 2015. idaacaddayda saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjar.
waxaana ugu talagalnay in xoolaha la talaalo, waxaana talaanaynaa ilaa 300,000 oo naf oo ka kooban yihiin ariga, geela, lo'da, maxay leedahay cudurkaneytu uu saameeyaa.
kaas wuxuu ahaa Haajir Maxamed Daahi, wasiirka xoolo dhaqatada iyo beeralayda ismaamul goboleedka Garissa County. waxa uu ka hadlayay talaal lagu sameynayo xoolaha ku nool deegaankaasi. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ugu baaqay Puntland in labada maamul ay ka wada shaqeeyaan sidii wax looga qaban lahaa xiisad ka taagan deegaanno u dhexeeya labada maamul.
wareysi ku saabsan horumarka dhaqaale ee dalka Malaysia.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Maraykanka oo degay Congo.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu idiin haynaa idaacaddeenna subaxnimo dhegeystayaal.
madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad ayaa ku celiyay in uu diiradda saarayo cidhibtirka halista ka imanaysa kooxaha argagixisada ah, isaga oo sheegay in ay taasi u horseedi karto xal siyaasadeed oo laga gaadho arrinta dalkiisa si loo soo afjaro qalalaasaha taagan. madaxweyne Assad ayaa caasimadda dalka Syria ee Dimashq kula kulmay xubno ka socday golaha baarlamaanka dalka, ruushka iyo mas-uuliyiin kale. waxaana wakaaladda wararka ee dowladda Syria ay sheegtay in madaxweyne Assad uu u muujiyay in wax ka qabashada kooxaha argagixisada ay badbaadin doonto madaxbanaanida dhulka dalka Syria. mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee la kulmay madaxweyne Assad oo lagu magacaabo Alexander Yushchenko ayaa sheegay in madaxweynaha Syria uu diyaar u yahay in uu ka qayb galo doorasho madaxtinimo oo cusub, isla markaana uu diyaar u yahay codbixinta baarlamaanka haddii sidaasi ay tahay waxa ay shacabkiisu rabaan.
dadka reer Haiti ayaa dooranaya madaxweyne cusub shalay oo xad ahayd. waddankaasi ayaa ah kan ugu faqrisan qaaradda Amerika, waxaana hareeyay deganaanshiye la'aan siyaasadeed iyadoo la filayo inuu cagihiisa mar kale isku taago. dadka u soo baxay inay codkooda dhiibtaan ayaa aad u badnaa, waxaana ay kala dooranayeen 10 musharaxa uu taagan madaxtinimada dalkaasi. waxaana hadda oo ay madaxweyne markaasi dooranayaan ay rajaynayaan in bulshada reer Haiti ay kasoo saaro faqriga ku habsaday. safaf dhaadheer ayay dadku u galeen inay codkooda dhiibtaan magaalada caasimadda ee Port au Prince. wareegii koowaad ee doorashada ayaa kusoo beegmay 5 sano oo uu xukunka hayay madaxweyne Michel Martelly waddankaasi, oo isku dayaya inuu kasoo kabto dhibaatadii ka dhalatay dhulgariirkii 2010 ku dhuftay, kaasoo dhulka dhiga qaybo ka mid a caasimada Port au Prince, halkaasi oo 1 milyan oo qofna guri la'aan dhigay. natiijada wareega koowaad ee doorashada ayaa la filayaa in lasoo saaro dhammaadka bisha Noofeembar ee soo socota, halka codeynta kama dambaysta ahna la qorsheynayo bisha Diseembar 2020-keeda.
hogaamiyaasha midowda Yurub ayaa ku kulmay caasimadda dalka Belgium ee Brussels, iyaga oo ka baaraandegaya in ay ciidamo gaadhaya ilaa 400 oo askari u diraan si ay u ilaaliyaan xuduudaha ay kasoo galaan dadka socotada ahi. sidoo kalena waxaa midowda Yurub ay ka fikirayaan in ay abuuraan goobo dadka lagu baadho oo laga hirgeliyo wadamada laga soo galo ururka midowda Yurub. qorshahan qabyada ah ayaa lagu sheegay in midowda Yurub ay qaadayaan dadaallo degdeg ah oo lagu adkeynayo ammaanka xuduudaha midowda Yurub.
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington. madaxweynaha galmudug abdikariin xuseen guuleed ayaa ugu baaqay puntland inay iska kaashadaan sidii wax looga qaban lahaa xiisada ka taagan deegaano u dhexeeya labada maamul sidoo kalena wuxuu madaxweyne guuleed ka hadlay dagaalo dhex mara ciidamada maamulkiisa iyo kuwa al-shabaab warbixin arrintan ku saabsan waxaa washington noogu diyaariyay ismaaciil xuseen farjar
maanta waxaa ilaahay mahadii ah haddaan ka soo degnay garoonka ushaaka ee magaalada gaalkacyo oo ah garoon cusub garoonkan insha allahu tacaala laga bilaabo maanta wuxuu noqon doonaa garoon shaqeeya garoon falay dayli ah uu ka yimaado dhammaan deegaanada dalka oo dhan iyo bannaanka waxaan u nimid maqnaasho dhowr maalmood kadib aan ku maqnayn magaalada muqdisho anagoo ka qayb galaynay shirarkii wadatashiga ee heer qaran ee looga hadlayay arrimaha doorashada
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo kasoo laabtay safar uu ku maqnaa maalmahan ayaa ka hadlay kulamo kala duwan oo ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan shirkii madasha wadatashiga wuxuuna sheegay in ay magacaabi doonaan guddiyo farsamo oo sii ambaqaada howlaha dhinacooda kaga aadan dhinaca kalena madaxweyne guuleed wuxuu ka hadlay qorshayaal ay damacsan yihiin in ay isku dhexgeliyaan ciidamada
insha allahu tacaala guddiyo kala duwan ayaan dowlad goboleed ahaan dhisi doonaa oo aan rabno qaybaha kala duwan inaan xul ku soo sameyno si ay shirarkaasi iyo wadatashigaasi ay uga qayb galaan waxaana rajaynayaa galmudug shacabkeeda kala duwan inuu wadatashigaasi ka muujin doono maaragtay ra'yigiisa iyo fikirkiisa fikirka galmudugna oo noqon doono fikir dalka iyo ummadda waxtara dhinaca kale waxaan u nimid gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo wadatashiyo kala duwan oo aan la yeelan doono qaybaha kala duwan ee bulshada hadday ahaan lahaayeen odayaasha indheergaradka aqoonyahanka dhallinyarada gabdhaha iyo dhammaan waxgaradka kala duwan ee magaalada gaalkacyo waxay ugu weyn arrimaha amniga iyo ciidamada dhismahooda sidaad ogtihiin howlaha ugu muhiimsan ee hadda brioritiga noo ah waxaa waaye sidii amniga loo adkeyn lahaa sidii ciidamada loo dhisi lahaa gaar ahaan ciidamada kala duwan ee dowladda haddii aan lahayn kuwa militariga kuwa booliska iyo kuwa nabadsugidda sidii ciidamada maleeshiyaadka ee kala duwan dhammaantood isdhexgal iyo integration loogu sameyn lahaa sidii ciidamada kala duwan ay maaragtay dib u dhis iyo dib u qalabayn intaba loogu sameyn lahaa
madaxweyne guuleed ayaa u soo jeediyey puntland in jawi wadahadala lagu dhammeeyo xiisado uu sheegay in ay ka jiraan deegaano u dhexeeya labada maamul wuxuuna tilmaamay in kulan ay yeesheen madaxweynaha puntland ay ku heshiiyeen in jawi isfaham ah lagu dhammeeyo tabashooyinka labada dhinac dhex yaala
runtii muddooyinka lasoo dhaafay ififaalo aan fiicnayn ayaa muuqday oo ay ka mid tahay deegaano ku dhirirsan jiidda labada dowlad goboleed oo runtii aanan ififaalo iyo howlo aan fiicnayn ay ka muuqdeen waxaan rajaynaynaa maamulka walaalaheena ee puntland ififaalahaas iyo howlahaas ayaga ah oo korseedi kara dadka walaalaha iyo dadka deriska ah in runtii khilaaf iyo mashaqo iyo dhibaato ee ka timaada keeni kara in ay joojiyaan in wixii jira wadahadal iyo ilaxaajood lagu xaliyo runtii shirkii wadatashigaha waa isku soo aragnay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saaxiibkii cabdiweli waxaanan ku heshiinay in wax alla wixii jiro lagu dhammeeyo wadahadal iyo wadaxaajood lagu dhammeeyo waana rajaynayaa arrinta ayada ah wadahadalkaas iyo wadaxaajoodkaas inay dhulkana ay ka muuqato waa rajaynayaa maxaa yeelay haddaysan dhulka ka muuqan wax ma tarayso waxaan rajaynayaa dhulka inay ka muuqato xasaradaha iyo waxyaabaha jira oo dhan iyo tenshiga jira oo dhan in la dejiyaan ku baaqayaa oo maaragtay aan ku baaqayaa annagana galmudug ahaan taasaan diyaar u nahay inaan dejino
madaxweynaha galmudug ayaa dhinaca kalena ka hadlay dagaalo dhex mara ciidamo ka tirsan maamulkiisa iyo ururka al-shabaab
waxaad ogtihiin beryahan ama xumdooyinkan in dagaalo ay ka dhaceen deegaano ka mid a galmudug oo ay nimanka nabadiidka ee al-shabaab ay dagaalo ku soo qaadeen gaar ahaan deegaanada camaara iyo bacaadweyn iyo eriyadaas laakiin ciidamada geesiyaalka ee galmudug qaybahooda kala duwan ayaa ka hortegay kana xoreeyey dhammaan deegaanada ay gacanta ku hayeen waxaana rajaynaynaa deegaanada kale dhiman ka mid ah deegaanka galmudug oo weli gacanta ku hayaan sharwadayaasha al-shabaab in laga xorayn doono xilliga ugu dhow iyo sida ugu dhaqsiyaha badan maxaa yeelay annagii al-shabaab sina kuma wada noolaan karno maxaa yeelay waa dad nabadda diidan horumarka diidan
madaxweynaha ayaa ka soo degay garoon cusub oo lagu magacaabo Rushaka oo ku yaala magaalada Galkacyo kaas oo uu tilmaamay in xilligan wixii ka dambeeya ay ka soo degi doonaan duulimaadyada gudaha iyo dibadduba
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi soo keenay soo duway halka aad kala socotaana waa VOA Washington
maamulka Garissa County ayaa xadhigga ka jiray mashruuc lagu daweynayay xoolaha gobolkaasi dawladda ayaa sheegtay in ay cudurka Rift Valley Fever ay ka talaali doonto ilaa 300 oo kun oo xoolo ah warbixin arintaas ku saabsan waxa Garissa nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Farax Shire
mashruucan oo ay dawladda Garissa County ku sheegtay in ay ku talaali doonto in ka badan 300 oo kun oo xoola ayaa waxa uu noqonayaa mashruuci ugu horeeyay oo noociisa oo diyaar garow ay ugu sameeyaan roobka mahiigaanka la sheegay in laga filayo in ka ay ka dhacaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya wasiir Haajir Maxamed Daahi oo ah wasiirka xoola dhaqatada iyo beeraleyda ismaamul goboleedkani Garissa County ayaa xariga waxa uu ka jiray mashruucaasi oo qaadanaya in ka badan ilaa 20 milyan oo lacagta dalkani Kenya
aan dirnay 4 team oo ma aragtay takhtarin ah oo ka kooban 20 takhtar oo u kala dirnay meelaha la filanayo in cudurka RDF talayiraahdo uu ka dilaaco taas oo ma aragtay cudurkaas oo la imaado roobka weyn El Nino ha ahaada masana El Nino iyo ahaanin roobka hadda aan filanayno iyo RDF ka way isla socdaan ma aragtay waxaan ugu talagalnay in xoolaha la talaalo waxaan talaalnayna ilaa 300 oo kun oo naf oo ka kooban yihiin ariga geela lo'da maxay leeyahay cudurkani uu saameeyaa nafafka soo dhan
wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dawladdiisu ay sameysay haro waaweyn sidoo kalena waxa uu sheegay in ay ka qodeen xarumo biyaha lagu keydiyo iyo waliba ceelal ay halkaasii ka qodeen oo uu sheegay in looga baahayay dadka xoolo dhaqatada inay xoolahooda keenaan si ay uga talaalaan cudurada kala duwan ay doonayso in xafiiskiisa ay ka talaalaan
waxaana dadweynaha ka codsanayna inay tagaan meelaha ma aragtay ee biyaha laga cabo oo maxaanu xarunta ma aragtay biyaha laga cabo oo Garissa County aad hadda ma aragtay u qoday warar fara badan iyo ceelal fara badan oo xoolaha biyaha ka cabaan
xoolo dhaqatada gobolkan oo ah dad reer guuraa oo intooda badan u hayaama gobolada Dariska la ayaa waxa uu sheegay mudane Haajir in sidoo kale ay jiraan xiriir ka dhaxeeya degmooyinka la dariska gobolkan iyo waliba dalka Soomaaliya oo ku sheegay in ay mashruucan u yahay mid hal mar oo kaliya ka wada dhacayo
een waan filanaynaa inay ka soo gudbaan laakiin isaan ogsoonahay hadiina la yiraahdo eager community da intaan horta Soomaaliya gaarin waxaan xiriir leenahay ma aragtay wajeer iyo Tana River oo aan aad wada shaqeynaa iyo ma aragtay dhinacan kala laamo oo iska warhayna markii exercise kan oo kale tala sameyn howlgal noocan oo kale ah la sameynayo ayaan wada xariirnaa sifo xoolaha ayna ma aragtay ay u gurgurin Soomaaliyana sida oo kale to IGAD ayaa ma aragtay kamid tahay saan ogsoonahayna idaarada ma aragtay xoolaha ee Soomaaliya way heshay hadda ma aragtay talaal ku filan oo waan ka warhayna ayakana dhinacaas ay ka duraayaan anakana dhinacan baan ka durahayna xoolahana waxaan ogsoonahay ma aragtay inay aad socdaan xisaabteedana waan haynaa xilli kooban bayna arintan ku filan tahay maxay yelay marka ugu hore 12 beri baan ma aragtay exercise ka wadeynaa marka dambana 19 beri baan rabnaa inaan dib ugu noqono bishaas ayada ah wixii soo galay wixii baxay waynu xisaabsan yihiin
Zakariya Maxamed Cabdi oo kamid odayaasha lagu cazuumay munaasabada xariga looga jarayo talaalkan ayaa soo dhaweeyay talaalkan
waxaan aad u soo dhaweynayaa oo taageerayaa mashruucan ay dawladda wada oo mashruuc ah xoolaha lagu talaalaya wali waxaan u maleeyay intaas oo kun oo neef oo talaal la talaalaya nama soo gaarin inta ka hor aan aad intan garanayo anaga daanahay dad xoolo dhaqatay waxaan u baahanahay xoolaha way u baahan yihiin daawo dad oo maartay dhaqatirin oo wax talaala inaan helno marka mashruucan aad baan u soo dhaweynaynaa waanan ugu mahadcelinaynaa dawladda
Maxamed Farax Shire VOA Garissa
Garissa arur wanaagsan dhigaystaan meel walba aad naga dhagaysanaysaan. Dalka Malaysia waxa uu ka mid yahay dalalka horumarka ballaaran ka sameeyey nusqarnigii ugu dambeeyey, kaasi oo dalal badan oo dunida ahi ay tusaale u soo qaataan jidka uu ku gaaray isbeddelkaasi cusub. Haddaba waxaa dalkaasi ku sugan suxufiga Cabdisalaan Ibrahim Heriri. Cabdiraxmaan Xuseen Fura ayaa qadka telefoonka ee magaalada caasimada ee Kuala Lumpur ku wareystay.
Cabdiraxmaan, sida lala socdo waddankan Malaysia waxa uu ku yaalaa koonfurta bari ee qaaradda Asia, waxa ay daris yihiin wadamada Thailand ay ka mid tahay oo xuduud dhinaca dhulka iyo baddaaba ay leeyihiin, wadamo kaloo fara badan oo Indonesia ay ka mid tahay iyo Philippine iyo way isku gobol ku yaalaan. Wadamadaas aasiyaanka la isku yidhaahdana run ahaantii ilaa 30 sanadood ee ugu dambeeyey waxay ka mid yihiin wadamada guud ahaan caalamka ka tilmaaman marka la eego horumarka dhinacyada dhaqaalaha iyo qaabdhismeedka wadamadaasi guud ahaan ay ku tallaabsadeen. Markaan usoo noqdo waddankan Malaysia, dadkiisu waa ilaa 30 milyan oo qof, sida lagu sheegay tirakoobyadii ugu dambeeyey. 100% dadka waddankani waa dadka loo yaqaano Malayga, inka badan 22% waa dad asalkoodu uu Shiine yahay, 12% waxa weeye dadka iyagu dhulkan loogu yimid, ilaa 7% waxa lagu sheegaa dadka Hindida kasoo jeeda. Waddankan diintiisa rasmiga ah ee dastuurka ku qorani waxa weeye waa diinta Islaamka oo weliba Sunniyiin ay yihiin, laakiin waddankani wuxuu ku nabad yacaanaba maalay Cabdiraxmaan oo in diimaha dadyooga kale ee waddanka ku dhaqan ay haystaanba in la ixtiraamo. Waddankani kobociisa dhaqaaluhu ilaa 50% ee tegay in gaaraysa ilaa 600% ayuu sanad walba ku kordhayay.
Waan gartay
horumarka kalena wadamada gobolkan la wadaagayo. Marka aad qaab dhismeedka iyo magaaladan imikaan joogay Kuala Lumpur aad eegtid sida ay u dhisan tahay iyo runtii waxa weeye magaalooyinka horumaraya ee caalamka kama dhacdo haddii qaar fara badan aanay kaga horreynin. Magaaladani waa caasimada waddanka, laakiin dowladda federaalka magaalada xarunta u ah waxaa la yidhaha Putrajaya oo waa magaalo aan iyaduna saa uga fogeyn Kuala Lumpur.
Waan gartay Cabdisalaan, waxaynu ognahay in dee waddankan Malaysia lagu yaqaano horumarka xawligae dhanka dhaqaalaha oo soo xoogaysanaya, iyadoo sidoo kale la tilmaamo dee aabihii markaasi alifay arrintan ee doorka weyn ka qaatanay inuu ahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Dr. Mahathir Mohamed. Bal dhaqaalaha isaga nooga waran.
Cabdiraxmaan, waa si aad sheegtay, Mahathir Mohamed markii talada waddankan uu qabsaday waxa uu aada iyo aada ugu nasiib wanaagsanaa in markiiba uu la kulmay markii saliidda laga helay waddankan, dabadeedna kobociisa dhaqaaluhu aada iyo aada buu xawli u yeeshay. Waxaase isaga aada iyo aada loogu tilmaamaa inuu ahaa aabihi horumarka waddankan, oo kharashkii faraha badnaa ee saliidda kasoo xaroonayay aan meelo kale lagu leexsanin sida wadamo kale oo caalamka ka dhacda, laakiin waxa uu geliyey sidii waddankani ugu tallaabsan lahaa horumar weyn oo dhinaca dhaqaalaha. Inkasta oo dhaqaalaha waddankani sida aynu sheegnay uu ku xidhan yahay khayraadka dabiiciga ah oo saliiddu ay ka mid tahay, haddana dowladihii kala dambeeyey ee waddankan waxay iminka xoogga saaraan in dhinaca dalxiiska la xoojiyo.
Waxaa jira in la sheego xilliguu joogay Dr. Mahathir Mohamed inuu arrimaha Soomaaliya aada u xiiseyn jiray oo uu u ololeyn jiray bal in xal xaaladda qallafsan ee xilligaasi ka jirtay dalka Soomaaliya xal loo helo. Bal maxaa kalood kala socotaa taariikhdii iyo siduu markaasi arrimahaasi u danayn jiray xilliguu talada isagu hayay?
Way jirtaa inta aad sheegtay Cabdiraxmaan, laakiin Dr. Mahathir Mohamed muddadii uu xilka hayay oo kasoo bilaabmaysa sanadkii 1981 ilaa 2003 umuu tafaxayda nin oo keliya arrimaha Soomaaliya, laakiin caalamka saddexaad waxa loo yaqaano oo dhan ayuu xoog saaray in horumarkooda laga shaqeeyo. Waxaa kaloo uu xoog iyagana saaray qabiilo fara badan oo muslimka saameeya oo tii Bosnia iyo masiibada ka dhacday ay ka mid ahay. Mahathir Mohamed sidaa jeegtay weeye arrimaha Soomaalida wuxuu isku dayay inuu kaalin lahaad la ka qaato shirar kala dambeeyay oo iminka kii carto kale laga soo qaadi karo iyo wufuud fara badan oo uu u diray meelo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho ayaa jiray. Inkastoo dadaaladiisaasi aanay noqonin sidii uu isagu jeclaan lahaa, haddana Mahathir Mohamed weli Soomaalidu waxay waddankan ku nabadii caanaba maashay sidii uu ugu soo jeeday in laabnugeyn loo muujiyo Soomaalida. Dadkooda shicibkaa marka laga tago dadka aqoonyahanka ama taariikhda la socda, waxaa kaloo ay aada iyo aada Cabdiraxmaan uga warhayaan in Soomaaliya waqtiyo kala dambeeyey weliba mar keliya maahe ay caawisay waddanka maanta aynu tilmaamayna ee Malaysia ee maqaamka caalamka ka jooga. Sanadadii 70-meeyadii ayaa abaar baana ay ku dhufatay waddankan. Dabadeedna dowladdii Soomaaliya waxay usoo dirtay gargaar xoolo iyo isugu jira iyo khudrad iyo wax sidaasa. Mahathir weli xusuusan yihiin oo ay abaal ugu hayaan Soomaalida. Waxaa jirtay waqtiyo kale oo Soomaalidu ay xagga codka marka ay timaado qabyaalaha waddanka saameeya ay iyagana ka caawiyeen. Dabadeedna tiiba weli Soomaalida runtii abaal loogu hayaa laguna jecel yahay. Mahathirna si gaara ayuu u danayn jiray arrimaha Soomaalida. Welina waddankan waxa loo odhan karaa Soomaalidu sharaf iyo cis bay ku leeyihin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaan Ibraahim Hereri oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Wuxuu u waramayay wariyaha Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Diblomaasi sare oo Mareykan ah oo booqanaya dalka Congo ayaa ku tirtirsiisay dowladda dalkaas in ay tallaabooyin muuqda oo la taaban karo ka qaado sidii ay dalka ugu diyaarin lahayd doorashooyin mustaqbalka dhaca, iyagoo si buuxdana ula shaqeynaya howlgalka qaramada midoobay ee ku hawlan colaadda Congo. Sarah Sewell oo ah kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan dhinaca ammaanka, rayidka, dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha ayaa iyadoo wariyaasha kula hadlaysay magaalada Goma ee bariga dalkaas waxa ay ka digtay cawaaqibka ay wajihi doonaan kuwa carqaladeeya hanaanka dastuuriga ah ee dalkaas. Wariyaha V O A Nick Long ayaa halkaas joogay, warbixintan ayuuna nooga soo diray. Falastiin Axmed Iimaan ayaana warbixintaasi noo soo koobisa.
Sara Sewell ayaa soo afjaray booqasho shaqo oo ay muddo toddobaada ku joogtay dalka Congo. Booqashadaasi oo ay sheegtay inay diiradda ku saaraysay laba arrimood oo muhiim ah, kuwaasoo kale ah doorashada iyo wada shaqeyn dhex martay ciidamada Congo iyo howlgalka qaramada midoobay ee loo yaqaano MONUSCO. Diblomaasiyadda Mareykanka waxay sheegtay in ay jirto baahi loo qabo in horey loo sii wado diiwaangelinta dadka codkooda dhiibanaya, lana sameeyo diyaarinta wada xiriir ku saabsan sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka inta ay doorashadu socoto, iyadoo sidoo kalena sheegtay in loo baahan yahay in markaasi la isla garto waqti faahfaahsan oo doorashada ah, iyadoo ku baaqday in wada hadal la iskula afgaran karo arrimaha doorashada.
We believe that there is a need for a neutral forum for discussion to make progress with the principle.
Waxaanu aaminsanahay inay jirto baahi loo qabo dhexdhexaad markaasi in la sameeyo oo laga doodo arrimaha doorashada si horumar looga gaaro mabaadi'da dib u celinaya dastuurka iyo horey u sii wadida awood wareejin nabadeed. Kooxaha mucaaradka ayaa diiday dalabkii hore ee dowladda ee ahaa in la wada hadlo, waayo ayay yiraahdeen waxa heshiiskaasi loogu talagalay in lagu gaaro heshiis u ogolaanaya madaxweyne Joseph Kabila inuu sii korsado xukunkiisa in ka badan inta uu dastuurku ogol yahay oo ah laba jeer. Waxaana ay mucaaradku ku baaqeen dhexdhexaadin caalami ah oo lagu eego arrimaha doorashooyinka. Sewell waxay sheegtay inay Mareykanku ku yaboheen $25 million oo arrimaha doorashooyinka markaasi looga caawinayo Congo.
The United States has been fully committed to moving the electoral process forward, which is why
Mareykanka waxa si buuxda uga go'an in horey loo sii wado arrimaha doorashooyinka. Taasina waa sababta niyad jabka in ay noogu tahay inaannu aragno dib u dhac joogto ah oo ku aadan qaybaha qaar hay'adaha dowladda kuwaasoo la doonayay inay horay u sii wadaan howlaha doorashada si ay iyana u siiyaan deeqo dheeri ah si loo bilaabo diiwaangelinta dadka codaynaya ama in ay qaadaan tallaabooyin adag oo ku aadan suuragelinta doorashada. Siwal ayaa intaasi ku dartay in markaasi ay u malaynayso in diyaar garow la'aanta doorashadu ay tahay mid ku talagal ah, iyadoo ka hadlaysa arrimaha ku aadan isku dayga la doonaya in lagu bedelo muddada uu xilka haynaya madaxweynaha. Ayay Siwal waxay xustay in arrimahaasi dhowaan markaasi ay tahay kuwii ka dhacay dalalka Burundi iyo Congo Brazzaville ayna muujiyeen diidmada shacabka ee muddo kororsiga madaxda, waxaana ay u soo jeedisay in markaasi Mareykanka ay waqti waxana sheegtay in Mareykanku ay waqti dhow ay raaci doonaan talaabadii midowga Yurub uu ku soo rogay xanibaadda socdaalka dadka ka dambeeyay rabshadihii dalka Burundi.
These are the kinds of tools that can help convince those who would
kuwani waa qaybo ka mid a waxyaabaha loo isticmaalayo inay gacan ka geystaan inay ku qanciso kuwa doonaya inay carqaladeeyaan hannaanka dastuurka in ay jirto cawaaqib ka imaanaysa tallaabooyinkooda. Dhanka ammaanka, Siwal waxay sheegtay in lasii wado howlgallada wadajirka ah ee dowladda iyo howlgalka qaramada midoobe ee ka dhanka ah kooxaha hubaysan ee bariga Congo, go'aankaasina waxa uu yaalaa, ayay tiri dowladda Congo.
The core issue with regard to the continued operation of the armed groups is
arrimaha halbowlaha ah ee ku aadan si wadista howlgallada dhanka kooxaha hubaysan waxay ku xiran tahay booska siyaasadeed ee dowladda ee ku aadan haddii ay danaynayso iyo haddii kale howlgal mideysan oo ay la gasho MONUSCO. Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Siwal ayaa sidoo kale waxay xustay arrimaha ku aadan xariga loo geysto dadka u ololeeya dimuqraadiyadda, waxaana dowladda u sheegtay in ay dib uga joogsato bartilmaameedsashada kuwa doonaya in ay muujiyaan si nabadeed dareenkooda, waxayna iyo waxay aaminsan yihiin iyadoo ugu baaqday inay dowladdu ka harto in ay faldembiyeed ku hor istaagto si ay u jahawareeriso soo bandhigid nabadeed oo ku aadan fikirka dadka. Ismaaciil,
aad bay mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo bixintaas gooma inooga timi, gaar ahaan dalka Congo inoo soo jeedinaysay. Haatanna dhinacii
waa codadka macani Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba iyo Qatar Daahir Cege.
Waaw,
jacayl mahal maami karo aabbaha mahagaaji karo, jacayl mahal maami karo aabbaha mahagaaji karo, adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawunayaa. jacayl mahal maami karo aabbaha mahagaaji karo, jacayl mahal maami karo aabbaha mahagaaji karo, adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawunayaa. haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga, haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga.
dadka macaane Cabdiqaadir Jubey Qatar Daahir Cigan waxay gabagabo ahaayeen idaacaddeenii aroornimo, waa Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu waa Falastiin Xidiiman oo idin nabadgeliya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.